Subiectul fundamental și vital pe care e foarte important să-l înțelegem, și anume subiectul închinării. Am subliniat deja cât de important este acest subiect, mai ales datorită faptului că fiecare om care există este de fapt un închinător. Fiecare dintre noi ne închinăm la ceva. Am încercat să prezint astăzi de dimineață o închinare testată, o închinare examinată, dacă vreți, o închinare autentificată prin testul la care a fost pus Iov. Toți știm că Iov a fost acuzat, atât el cât și Dumnezeu, că motivația închinării nu este tocmai curată și că unul caută să-l cumpere pe celălalt. Aș vrea să continuăm incursiunea noastră despre închinare și în această seară aș vrea să încercăm să definim ceea ce înseamnă închinare prin prisma biblică. În cursul de eclesiologie pe care l-am scris la seminar, am câteva pagini de definiții. Toate definițiile pe care le-am găsit eu de la toți teologii le-am scris acolo. Sunt multe și sunt frumoase. Unii se știu exprima mai bine în scris decât alții. Sunt unii care folosesc cuvinte extraordinar de frumoase și, sincer, îmi plac foarte multe dintre ele. Totuși, a încercat să definim închinarea din punctul de vedere al vocabularului omenesc e o greșeală atâta vreme când nu ținem cont de ce înseamnă ea în Biblie. Și înainte de a defini această închinare, aș dori să privim, să facem împreună o incursiune istorică. Nu-mi stă de obicei în caracter lucrul ăsta, dar astăzi o să începem la Genesa și o să încheiem la Apocalipsa. Pentru că închinarea este unul dintre subiectele foarte, foarte importante ale Bibliei. Este în prima carte a Bibliei foarte importantă, foarte importantă, pentru că descoperim că în răcoarea zilei Dumnezeu l-a creat pe om de ce? Ne spune textul că în răcoarea zilei glasul Domnului l-a strigat pe om, pe Adam. Ultima carte, cartea Apocalipsa, ne prezintă faptul că undeva în cer, locul perfect și desăvârșit, există o mulțime imensă de oameni pe care nimeni nu o poate număra. Din orice seminție, din orice neam. Sfârșitul cărții Apocalipsa ne arată care este cheia tuturor celor ce intră acolo. Ni se spune că toți cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, li s-a deschis porțile și au intrat pe porți în cetate. Și ce fac acolo? În vecii vecilor se închină înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce îmi spune mie că e un lucru foarte, foarte important. Și că dacă vrem să definim ce înseamnă închinare, atunci trebuie să o privim prin prisma Bibliei. Să vedem ce ne spune Biblia că înseamnă închinare, de la un capăt la celălalt. Și o să observați un lucru foarte interesant. O să trecem prin câteva perioade istorice pe care le prezintă Biblia. Și o să observați că în fiecare perioadă istorică, începutul a fost extraordinar. A fost serios, a fost atent. Închinarea a fost autentică. Spre finalul fiecarei perioade, închinarea n-a mai însemnat absolut nimic din ceea ce oamenii au fost învățați că înseamnă închinarea. Și la sfârșitul fiecarei perioade există o pedeapsă, există un dezastru, există o nenorocire care se întâmplă ca să arate că atunci când omul nu se închină înaintea lui Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu pleacă. Prezența lui Dumnezeu se duce și omul rămâne așa cum vrea el să fie, de capul lui. De capul lui se închină, de capul lui își face programul, de capul lui rămâne. Și știți ce se întâmplă când oamenii sunt lăsați în voia minții lor binecuvântate. Prima etapă pe care o descoperim în Sfânta Scriptură și la care vă invit este ceea ce noi numim etapa edenică. Genesa capitolul 3 începe această etapă, sigur foarte mult din ceea ce spun în această etapă este presupus și implicat în textul biblic, nu este absolut explicit, pentru că încă nu există o discuție a acestui subiect. În capitolul 3, versetul 7, spune textul, versetul 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Ceea ce implică versetul acesta era că înaintea momentului în care Eva și Adam au luat și au mâncat din pomul în care Dumnezeu le-a spus să nu mănânce, între ei și Dumnezeu exista în fiecare zi, în răcoarea zilei, ce? Nu știm exact ce. Oricum era o întâlnire. Era evident din această expresie că Dumnezeu își chema omul la întâlnire. Dumnezeu sosea la această întâlnire și îl striga pe om să vină la această întâlnire și întâlnirea aceasta avea loc. La începuturile ei trebuie să fi fost extraordinar de dulce. Trebuie să fi fost ceva senzațional. Să stai de vorbă cu Dumnezeu, să-i vorbești lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i vorbească. Sigur, nu avem foarte multe detalii, doar versetul acesta indică faptul că așa ceva exista de obicei. Până când? Până în ziua când Adam și Eva au considerat că Dumnezeu e un pic cam sever. Și că atunci când vine cineva și le oferă o cale un pic mai largă, când vine cineva și le zice, lucrurile nu stau chiar așa de serios, hai să fim serioși, nici chiar așa, trebuie să fim un pic și noi mai cu capul pe umeri, hotărât că nu se întâmplă ce a spus Dumnezeu. În clipa în care oamenii au ales să lărgească legământul lor cu Dumnezeu, relația lor cu Dumnezeu, principiul care îi călăuzea, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat exact ce le-a spus Dumnezeu. Au murit amândoi. Da, n-au murit să fie îngropați. Au murit în ce sens? Au murit în sensul că închinarea lor înaintea lui Dumnezeu s-a rupt. S-a întrerupt. Capitolul 4 ne vorbește imediat despre un alt moment. Sigur, sunt mulți ani între cele două momente. Au avut doi băieți. Și ce i-au învățat părinții pe băieți? Să se închine lui Dumnezeu. Și vin amândoi să se închine lui Dumnezeu. Unul vine cu miei, celălalt cu zarzavaturi, legume și așa mai departe. Și spune textul în Genesa capitolul 4 că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa și închinarea unuia și a privit cu mai puțină plăcere spre jertfa și închinarea celuilalt. Teologii se întrec în a dezbate motivul acestei diferențieri pe care a făcut-o Dumnezeu și textul este evident. Jertfa care trebuia depusă înaintea lui Dumnezeu trebuia să fie întotdeauna jertfă de sânge. Pentru că fără sânge nu există iertare de păcat. Și cine nu aduce sângele ca să primească iertare de păcat, nu se poate închina înaintea lui Dumnezeu, sau mai bine zis, nu este primit bine înaintea lui Dumnezeu. Și descoperim dintr-o dată marea problemă care există. Cel care a considerat că închinarea poate fi și altfel, s-a supărat pe cel care a fost primit înaintea lui Dumnezeu. Nu știu exact ce discuții o fi fost între cei doi, dar este evident că Cain l-a invitat pe Abel undeva afară în câmp, unde au fost numai ei doi, și cu toții știm ce s-a întâmplat. Citim în continuare istoria biblică și descoperim că oamenii nu s-au mai închinat lui Dumnezeu. Ba dimpotrivă, ne spune textul Sfintelor Scripturi că omul a început să își schimbe gândirea și mentalitatea și deși mai găsim câte unul, de fapt în lista urmașilor găsim unul singur, Enoch, omul care a umblat cu Dumnezeu. În afară de el, nu se știe exact. Ceilalți sunt așa și așa. Ideea clară pe care ne arată textul biblic însă este că în capitolul 5, capitolul 6, deja omul este atât de stricat încât ne spune textul biblic lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a creat pe om. De ce? Pentru că omul s-a compromis. Da, în mulțimea de oameni care era compromisă și care a compromis închinarea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit un om, pe nume Noe. Dumnezeu l-a luat pe Noe, l-a învățat să-și facă o corabie, l-a chemat să intre în corabie și când Noe a intrat în corabie, ce a făcut Dumnezeu? Toți cei care au uitat să se închine lui Dumnezeu așa cum se cuvine, ce au pățit? A venit potopul lui Dumnezeu. Și așa se încheie această perioadă. Vă imaginați începutul ei? Doi oameni, Adam și Eva, într-o grădină edenică extraordinară, în răcoarea zilei vorbind cu Dumnezeu. Ce frumos! Până când? Până în ziua când s-au plictisit. Au vrut ceva nou, au vrut ceva mai interesant, au vrut ceva mai plăcut. Și cel ce caută mereu să scoată lucrul acesta și să ne ofere mereu ceva mai plăcut, mai interesant, mai mult, mai nou, a venit imediat cu oferta. Au acceptat oferta și dintr-o dată lucrurile s-au stricat. Începe o altă perioadă. Este așa numită perioadă patriarhală. Pentru că Dumnezeu cheamă un om. De unde îl cheamă? Pe Avram. Avram este chemat din Ur, din Haldeea, un loc în care toți oamenii se închinau. Era o zonă foarte sofisticată din punctul de vedere al închinării. Numai că, așa cum subliniam azi dimineață, una dintre confuzii se referă la obiectul închinării noastre, toți se închinau la diferiți zei, la diferite lucruri, la diferite obiecte. Era însă unul care părea să aibă o inimă aleasă, o inimă specială și Dumnezeu l-a chemat. Numele lui a fost Avram. Și a greșit și Avram de multe ori în viața lui, dar mereu ni se spune ceva interesant despre Avram. Când Avram ajunge într-un loc nou și se așează, mai întâi și mai întâi face un lucru. Oriunde se așează el. Nici unde nu-și construiește mai întâi cortul, casa, aranjamentele. Oriunde se așează Avram, ce face mai întâi? Un altar. Înalță un altar. Și citind viața lui Avram, o să descoperiți că din nou și din nou și din nou, Avram a avut această extraordinară îndeletnicire. N-a uitat-o niciodată. A avut mereu îndeletnicirea aceasta și viața lui Avram se desfășoară între cele două momente extraordinare. Mai întâi chemarea lui și Avram începe în călătoria aceasta și sigur trebuie să învețe că mai minte și el, mai zice și el ce nu trebuie, mai face și el ce nu trebuie. Mai așa, ca fiecare dintre noi. Dar viața lui de închinare este o viață sinceră, autentică. El vine mereu la întâlnire cu Dumnezeu. Mereu și mereu stă înaintea lui Dumnezeu. Și punctul culminant al vieții sale este ziua în care Dumnezeu îl cheamă la închinare într-un mod unic, așa cum nu l-a mai chemat niciodată. Avram, uite, vreau să vii să te închini înaintea mea, dar de data asta nu aduci nici miel, nu aduci nici oaie, nu aduci nici țap. De data asta îl aduci pe feciorul tău. Vă aduceți aminte? A ezitat Avram? Observați În închinarea lui înaintea lui Dumnezeu, în întâlnirile lui repetate cu Dumnezeu, Avram a învățat ce valoros, ce important este să știi să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și a mers până acolo încât Avram a considerat că nu îi se cere prea mult, pentru că el a fost sigur și convins că fiul lui nu va fi îngropat pe vârful muntelui Moria. Și așa cum merg împreună să se închine, la fel vor veni împreună jos. Vă aduce aminte ce le-a spus Avram slugilor pe care le-a lăsat la poalele muntelui? Le-a spus așa: eu și băiatul mergem să ne închinăm. Asta l-a spus. Mergem să ne închinăm. Ce însemna pentru Avram închinare? Mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu și să împlinim ce ne-a spus Dumnezeu. Și spune el, după ce încheiem închinarea noastră, ne vom întoarce și mergem acasă. Așa începe această perioadă, o perioadă nouă, extraordinară, Avram, fenomenal, Isaac, Iacov, toți fac exact același lucru. Învață de la tata să se închine și fiecare cu greșelile lui, cu neajunsurile lor, dar învață să se închine înaintea lui Dumnezeu și dintr-o dată sistemul acesta de închinare dispare. Pentru că semințiile lui Iacov, feciorii lui Iacov ajung cu toții robi în Egipt. Și când ajung acolo, robia, durerea, apăsarea, presiunea, problemele i-a făcut să uite de închinare. Nu avem amănunte și detalii a celor 430 de ani pe care i-au trăit acolo, dar situația n-a fost deloc ușoară. Dintr-o dată însă, Dumnezeu face un lucru uimitor. Dumnezeu alege un alt om. Unul dintre cei care au crescut acolo în casa lui Faraon, unul dintre cei pe care Dumnezeu i-a urmărit și pe care Dumnezeu a avut grijă să-i crească și să-i educe, dar care, nu-i așa, tot știm. Cum a încercat Moise să rezolve problema? Sigur. Într-o zi i-a văzut pe doi că se ceartă, cu o zi, eu știu, câteva vreme înainte l-a văzut pe un egiptean și l-a aranjat bine și imediat după aia au văzut pe alții că se ceartă și au aflat că se știe deja că a făcut o mare, mare greșeală. Știți de ce a greșit Moise? Pentru că Moise nu s-a întâlnit încă cu Dumnezeu. Mai târziu Moise se va întoarce și nu va mai da niciun pumn nimănui. Va mânui un toiag. Un toiag care va face lucruri mult mai mărețe ca pumnul lui. Ce s-a întâmplat între timp? Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și îl descoperim pe Moise, un om foarte atent și la rugul aprins și în alte porțiuni în care Moise se îndeletnicește cu această întâlnire cu Dumnezeu. Și îl descoperim și după ce scoate poporul Israel din țara Egiptului, unde îl găsim pe Moise? Din nou și din nou și din nou și din nou, zile întregi, zile și nopți. Unde este Moise? La închinare. Moise urcă mereu pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu. Moise stă mereu în prezența lui Dumnezeu. O îndeletnicire pe care Moise a avut-o și pe care Moise a încercat să o așeze și în poporul lui. Și, ca și toți ceilalți dinainte, o vreme a mers. Pentru că poporul Israel i-au plăcut foarte mult sărbătorile. Foarte mult le-a plăcut sărbătorile, sărbători multe, frumoase, cu fast, cu mâncare multă, unele dintre ele, mai ales la început și la sfârșit, mai și cu post printre ele, sărbători, ce mai? Adunați toți, lume multă, frumos, muzică, cântare, extraordinar! Numai că se întâmplă un lucru uimitor. Moise iese pe munte la închinare cu Dumnezeu. Poporul zice, băi, dar ăsta, atâta stă acolo, mai vine. Și ce face poporul? Băi, cine știe ce mai fi cu Moise, ar trebui și noi să ne închinăm. Se închină? cui? Ne spune textul biblic că poporul zice, hai să facem și noi ce am văzut în Egipt. Ce am văzut acolo, facem și noi. Și poporul își construiește un vițel de aur, îl aranjează, îl face frumos și începe marea sărbătoare în cinstea vițelului de aur. Și se închină. Vă aduceți aminte cum s-a încheiat istoria? Drastic, nu foarte fericit. Foarte mulți oameni au murit în ziua aceea pentru că au compromis această închinare înaintea lui Dumnezeu. În cartea Exodul, capitolul 33, însă ne spune textul că Moise nu a cedat. Moise nu a zis, dacă tot nu se rezolvă absolut nimic, mai bine ar fi să o lăsăm mai moale. Auziți ce spune textul? Exodul 33 de la versetul 7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără și l-a numit... De ce i-o fi dat numele ăsta? De ce i-o fi dat numele ăsta? Iată de ce. Toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la colțul întâlnirii. Și uitați-vă ce atmosferă. Când Moise se duce la cort, ce face tot poporul? Dintr-o dată lucrurile devin foarte serioase. Au văzut că nu-i de glumit cu Dumnezeu. Au văzut pedeapsa pe care Dumnezeu a dat-o celorlalți. Și dintr-o dată lucrurile se schimbă. Tot poporul este atent, e interesat. Oamenii vor să-L întrebe pe Dumnezeu. Există acum pentru prima dată acest cort al întâlnirii. Astfel încât din nou descoperim că închinarea, de fapt, era o întâlnire cu Dumnezeu. Cine vrea să se închine lui Dumnezeu venea la cortul întâlnirii. Ce făcea Moise? Moise venea, intra în cort, vorbea cu Dumnezeu. Și aici descoperim un personaj nou, pentru prima dată îl descoperim aici. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, pe nume Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Și istoria continuă. Cum? Poporul continuă să se compromită. Poporul continuă să compromită închinarea înaintea lui Dumnezeu. Iosua însă rămâne un om credincios. În cartea Iosua, capitolul 5, îl descoperim pe Iosua la închinare. Descoperim ce a învățat Iosua de la Moise. În Iosua, capitolul 5, ne spune textul biblic că Iosua era lângă Ierihon, afară. Și în timp ce stătea acolo, un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă. Iosua a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmași? El a răspuns, nu. Și eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și ce a făcut?
S-a închinat.
Iată un nou moment foarte interesant. Iosua s-a uitat la Moise și a învățat de la Moise ce poporul n-a vrut să învețe niciodată. Iosua s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Ce a însemnat și pentru Iosua închinare? O întâlnire cu Dumnezeu. O întâlnire cu Cel pe care L-a trimis Dumnezeu, cu căpetenia oștirii Domnului. O întâlnire extraordinară, care vrea să-L pregătească pe Iosua pentru lucrurile care L-așteptau. Înainte de a-și încheia lucrarea, Iosua încearcă ceva. Vă aduceți aminte ce încearcă Iosua? Nu de mult am predicat aici. Adună tot poporul și zice, astăzi trebuie să alegeți. Astăzi trebuie să alegeți. Cât despre mine, spune el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vă aduceți aminte ce a ales poporul în ziua aceea? Ah, noi, nu, departe de noi gândul, noi vrem să slujim Domnului, să ne închinăm Domnului, să fim ai Domnului, nu se poate niciodată, noi nu o să facem nimic, că Dumnezeu ne-a scos cu mână tare, Dumnezeu ne-a dus până aici. Hotărârea și decizia poporului este, noi vom sluji Domnului. Și totuși, Cartea Judecători ne prezintă un moment care încheie această epocă, această perioadă. Zice în Judecători, capitolul 2, că Iosua a trecut la Domnul și toți contemporanii lui și a venit o nouă generație. Știți cum e descrisă noua generație care a venit? În Cartea Judecători, noua generație care a venit este descrisă printre altele cam așa, foarte sumar. O să studiem Cartea Judecători în curând. Mai întâi se spune că nu-L cunoșteau pe Domnul, nu cunoșteau nici ce a făcut Domnul pentru poporul Israel și fiecare făcea ce venea lui la minte. De fapt, mai bine zis, așa spune, cel tăia capul, minte, cap aveau, minte mai puțină. Și vă aduceți aminte ce situație avem în Cartea Judecători? Avem situația cu unul care circulă cu o țiitoare de-a lui și ajunge într-un loc și ies oamenii și o batjocoresc în ultimul hal și o merge acasă și o taie în bucățele mici și o trimite în pachet la fiecare seminție. O nouă epocă se încheie cu un dezastru extraordinar. De ce? Pentru că din nou poporul Israel a falimentat să se închine înaintea lui Dumnezeu, nu după bunul plac, nu după obiceiurile celor din jur, ci după porunca și cuvântul lui Dumnezeu. Dea Domnul să învățăm de aici, că avem ce învăța. Foarte important să luăm aminte, pentru că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, chestiunea aceasta este fundamentală. Sigur că se deschide o altă epocă, noi o numim epoca monarhiei sau epoca împărăției. Pentru că ce face Dumnezeu acum? Pe tot compromisul ăsta care apare, Dumnezeu cheamă, ca și întotdeauna, un alt om, un copil adus în mod special. Copilul Anei, pe nume Samuel. Samuel este învățat de Eli, un lucru pe care Eli nu l-a putut învăța și așeza în copiii lui. A reușit să-l învețe pe Samuel lucrul ăsta. Îi zice așa Eli, când mai auzi numele strigat, să spui simplu, vorbește Doamne căci. Ce a învățat Samuel? Ce înseamnă închinare înaintea lui Dumnezeu? Înseamnă asta. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel asta a făcut toată viața lui. Când viața lui este evaluată de poporul Israel, în viața lui este un singur faliment. Familia. Samuel n-a fost capabil să-și crească copiii în aceeași teamă de Dumnezeu. Asta este, o găsim mereu în Vechiul Testament. Samuel însă este un om extraordinar, un om cinstit, un om corect, un om căruia Dumnezeu îi vorbește și un om prin care Dumnezeu aduce în scenă alți oameni. Primul este Saul, primul împărat al lui Israel, primul om care a compromis total închinarea. Găsiți asta în 1 Samuel capitolul 13, o găsiți din nou în 1 Samuel capitolul 15. Pentru Saul n-a fost niciodată importantă inima lui, sinceritatea lui, starea lui înaintea lui Dumnezeu, pentru el întotdeauna erau importante ritualurile. 1 Samuel 13 ne spune că poporul era adunat și Samuel întârzia să vină, să aducă jertfa. Și ce face Saul? Se uită el și vede că doi pleacă într-o parte, doi pleacă în cealaltă, doi pleacă în cealaltă și intră în criză. Și zice, păi nu se poate așa, dacă pleacă toți, eu cu cine mai rămân? Și zice, aduceți-mi jertfa. un om pentru care ritualurile erau mai importante decât toate principiile. Și descoperim exact același lucru și un pic mai târziu. Ce-i place lui Dumnezeu? Jertfele sau ascultarea? Îl întreabă Samuel. Pe Saul Dumnezeu l-a lepădat, pentru că n-a știut să trăiască o viață de închinare. A venit un altul în scenă, pe nume David. Omul, de multă vreme Dumnezeu nu mai folosise un asemenea termen. Dumnezeu vorbea despre Avram, despre Moise, în cuvinte mari, frumoase. Când vine David, Dumnezeu folosește termeni ca om după inimă. Dar de ce? N-o păcătui David? Vai, ce păcate grele! Ce păcate grave! Și vai, cât a plătit David pentru păcatele lui! Ce i-a plăcut lui Dumnezeu atât de mult la David? David a fost un om al închinării. Pentru el închinarea n-a fost ritualuri, n-a fost muzică, deși David a fost, până la vremea lui, cel mai bun compozitor și poet. David a scris și a compus mai mult ca oricine dinaintea lui. A avut un har extraordinar din partea lui Dumnezeu, dar pentru David nu asta a însemnat închinare. Ce a însemnat pentru David închinare? Pentru David închinarea a însemnat mereu întâlnirea lui personală cu Dumnezeu. Mereu și mereu îl găsim pe David înaintea lui Dumnezeu, în închinare. Când a greșit, a știut să se pocăiască, a fost un om care a știut să se închine. Și nu trebuie să facem altceva decât să citim câțiva din psalme pe care David i-a scris, să vedem în ce cuvinte David îl descrie pe Dumnezeul căruia i s-a închinat o viață întreagă. David iese din scenă și vine în scenă fiul lui, Solomon. Un om foarte înțelept, un om care și el a compus mult, a scris mult, multă, multă înțelepciune. Un om care la începutul vieții sale a fost deosebit, a fost un om deosebit. A fost unul care a scris texte ca cel din Proverbele, capitolul 3, în care spune să-L cinstești pe Domnul Dumnezeul tău, să te încrezi în El, să te nebizuiești pe înțelepciunea ta, și așa mai departe. Mai târziu scrie Eclesiastul, capitolul 5, în care scrie așa, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Vă aduceți aminte însă unde a greșit Solomon? Pentru Solomon, dintr-o dată, plăcerile au fost mai importante ca închinarea. A început să privească dincolo de hotare și a început să găsească femei străine care păreau să fie mai frumoase decât cele din Israel. Și ne spune Biblia că femeile i-au aplecat inima spre Dumnezei străini. Știți care este finalul acestei perioade? Dezastru. Împărăția s-a rupt, porțiunea care s-a desprins la partea de nord și a făcut zeii ei, locul ei de închinare, la Dan, sus la nord, și dintr-o dată închinarea înaintea lui Dumnezeu a fost dată la o parte. Și o lungă perioadă de timp, poporul se zbate și se chinuie și acesta este momentul în care ajunge în scenă Isaia. Isaia are un mesaj foarte clar. La începutul cărții sale, Dumnezeu își exprimă părerea despre închinarea poporului. Vă aduceți aminte ce spune în capitolul 1, Dumnezeu, poporului, în Isaia? Ce Dumnezeu, la ce-mi trebuie mie toate? Un popor care ținea foarte, foarte mult la sărbătoare, dar un popor care nu se închina de fapt înaintea lui Dumnezeu. Respectau niște ritualuri, mergeau și ei la templu, țineau sărbătorile, dar nu se închinau înaintea lui Dumnezeu, așa cum le-a cerut Dumnezeu. Și în Isaia, capitolul 1, Dumnezeu zice, acest popor este un popor de care m-am săturat. M-am scârbit de sărbătorile voastre. Și totuși, în capitolul 6 pe care l-am citit astăzi, avem o scenă de închinare. Isaia descoperă ceva ce încă nu cunoștea. Este în templu și dintr-o dată descoperă măreția, frumusețea și splendoarea lui Dumnezeu. Isaia ajunge să se întâlnească cu Dumnezeu în închinare. Până aici, închinarea era împlinirea unor ritualuri normale, obișnuite, ca și toți ceilalți din poporul Israel. În ziua aceasta însă, pentru prima dată, Isaia înțeles că închinarea nu e împlinirea unor ritualuri și nu înseamnă să ajungi la o oră și să pleci la cealaltă, nu înseamnă să respecti absolut tot ce se încadrează în program, cu strictețe și să fie foarte bine organizat. Pentru prima dată Isaia a înțeles că închinarea este o întâlnire cu cine? Cu împăratul, cu Domnul oștirilor. Și dacă ne uităm la Isaia, capitolul 6, descoperim în această închinare momente speciale pe care le trăiește Isaia, momente de seriozitate. Atmosfera este foarte serioasă. Toți cei care sunt prezenți în această scenă sunt foarte, foarte atenți. Seriozitatea este absolut necesară în această scenă. Și seriozitatea este stârnită tocmai de această sfințenie a lui Dumnezeu. Și în cadrul acela al seriozității și al sfințeniei lui Dumnezeu, Isaia pățește exact ce a pățit Iov. Așa-i? În închinare, Isaia mai întâi conștientizează și mai apoi cinstește. Și ce conștientizează? Exact cam același lucru. Conștientizează cine este Dumnezeu și conștientizează cine este El. Conștientizează cine este poporul care este în jurul lui. Conștientizează care este soluția la problemele lui. Dintr-o dată descoperă că Dumnezeu este sfânt, împăratul împăraților și Domnul domnilor și El, Isaia, este necurat și locuiește în mijlocul unui popor necurat. Pentru că dintr-o dată închinarea nu mai înseamnă, am fost și eu până la templu, am participat și eu la ce s-a întâmplat acolo și m-am întors acasă. Nu, nu. Dintr-o dată închinarea a însemnat o întâlnire cu Dumnezeu. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu. Vreau să vă atrag însă atenția asupra unui lucru. Față de Iov, avem ceva în plus aici. Pentru că este prima dată când Isaia zice, nu numai l-am văzut pe Dumnezeu, ci spune el, am și auzit glasul lui Dumnezeu. Am și auzit. Și aici este fundamental în orice închinare. Aici este o problemă pe care noi o trăim astăzi. Pentru că de foarte multe ori la închinare auzim glasul unu și glasul altul și ăla are glasul mai pițigăiat și ălalt e glasul prea sopran și ălalt e prea nu știu cum și ăla face greșeli gramaticale acolo și ăla face greșeli gramaticale dincolo și ăia au cântat, dar au falsat la strofa aia și ceilalți au fost nu știu cum și toată lumea pleacă acasă fără să audă cel mai important glas care trebuie auzit la evangheliza, la închinare și la întâlnirea cu Dumnezeu. Glasul cui? Niciun om, niciun suflet, nici o ființă omenească nu va trăi înălțimea pe care o trăiește cine aude glasul lui Dumnezeu. Și nu poate fi un dezastru mai mare decât să mergi la templu, să împlinești ritualurile și să pleci acasă fără să auzi glasul Domnului. Da, poporul s-a stricat. Închinarea poporului Israel a deraiat din nou, a luat-o razna. Avem de-a face din nou cu o închinare falsă, compromisă și pentru această închinare poporul va ajunge din nou în robie. Dezastru! Dar în mijlocul acestui popor este un om care aude glasul lui Dumnezeu. Este un om care învață că închinarea înseamnă o întâlnire cu Dumnezeu. Nu înseamnă prezența la templu, împlinirea ritualurilor și am plecat acasă. Încă de vineri seara am subliniat lucrul acesta. Și voi continua să-l subliniez pentru că toată istoria biblică a închinării ne arată că închinarea reală și autentică este de fapt o întâlnire cu Dumnezeu. Și ați văzut cum îl cinstește Iosua pe Dumnezeu după ce conștientizează ce înseamnă închinarea, cu cine stă de vorbă, după ce conștientizează cine îi vorbește. Ați văzut cum alege Isaia să-l cinstească pe Dumnezeu? Iată-mă, trimite-mă. Vrei să trimiți pe cineva? Păi nu mai căuta. Hai, ce zi eu? Ăsta sunt? Gata! Întotdeauna, adevărata închinare are acest efect asupra noastră. Cine pleacă auzind glasul Domnului, va fi gata mereu să zică asemenea lui Isaia, iată-mă, trimite-mă. Închinarea aceasta lui Isaia se desprinde de toți ceilalți, de toată mulțimea poporului Israel, care din nou va ajunge în robie și care va ajunge un dezastru și o rușine și pe care Dumnezeu îi va pedepsi, pentru că această epocă se încheie acolo, cu un popor în robie. De ce? Pentru că e un popor de închinarea căruia Dumnezeu s-a săturat, s-a scârbit. Dumnezeu nu așteaptă la închinare să fim foarte atenți cu niște ritualuri, deși contează și ritualurile. Dumnezeu nu așteaptă ca la închinare să fim doar prezenți pe bancă. Dumnezeu așteaptă ca închinarea fiecăruia dintre noi să fie o întâlnire între noi și El. Asta e închinarea. Ultima epocă a Vechiului Testament este epoca post-exilică. Sau aceea de după robie. Noi am început să studiem cartea Ezra, cartea Neemia. Știți unde începe trezirea spirituală? Trezirea spirituală începe cu un tânăr. Un tânăr care a gustat robia. Un tânăr care a văzut compromisul. Un tânăr care a văzut dezastrul. Dar care a știut toată viața lui să se închine corect lui Dumnezeu. Se numește Daniel. În toată perioada exilică, când poporul Israel e în Babilon, între păgâni, în dezastru, când sunt inundați și mâncați de vii de popoarele păgâne, este un om care de la tinerețe și până la bătrânețe este cunoscut pentru un singur lucru. Când a fost tânăr, a avut tupeul să zică, noi nu mâncăm. Și dacă vreți, puneți-ne la încercare. Când au început să omoare căpeteniile pe rând și ghicitorii că nu știau să spună visul, zicea, da, opriți-vă, n-are rost, vă spun eu care e visul. Dați-mi. Și ce face? Zice Daniel, a, ce priceput sunt. Nu. Cheamă la rugăciune, cheamă la închinare, are prieteni, stă înaintea lui Dumnezeu. La sfârșit, colo spre 80 de ani, îl pun la încercare dușmanii. Împărate, un singur lucru trebuie să facem și am scăpat de el. Dăm un decret. 30 de zile, nimeni nu se închină decât împăratului. Și din marea mulțime de oameni, există un om care are un obicei de 3 ori în fiecare zi. Care e obiceiul? Un om care se întâlnește cu Dumnezeu. Zi după zi, după zi, după zi. Și după multă vreme, după multă vreme, Dumnezeu găsește cu cale să folosească iarăși cuvinte mari. Și despre Daniel spune așa, om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost un om pentru care închinarea n-a fost plimbare, pierdere de timp, ritualuri, nici n-avea unde să meargă. A fost un om pentru care închinarea a fost o întâlnire continuă cu Dumnezeu. Ce om! Apoi au venit Ezra, apoi a venit Neemia, care au încercat să resusciteze poporul Israel, dar n-a durat mai mult de 100 de ani. Și vine Maleahi. Și ce zice Maleahi? Vă aduceți aminte ce zice Maleahi? Ascultați-l! Unde este cinstea care mi se cuvine? Din nou, exact aceeași problemă. Unde este cinstea care mi se cuvine? Exact aceeași problemă, exact aceeași situație. Poporul care iese din robie și este entuziasmat, condus de Ezra, Neemia, am vorbit de echipă, lucrează în echipă, construiește, zidește, se roagă și din nou, lumea, lucrurile materiale, obiceiurile, Satan, toate celelalte lucruri. I-au desprins din nou. I-au desfăcut. Și din nou ajungem la un popor care n-are niciun fel de interes pentru Dumnezeu. Și cum se încheie această perioadă? Această perioadă se încheie cu tăcere. Dumnezeu zice, a fost destul. Punct. Și 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbește nimic. Aceasta este perioada vechi testamentală a închinării. Sper că a fost evident pentru fiecare dintre noi că închinarea în Vechiul Testament pentru cei care au fost serioși cu ea nu a însemnat rezolvarea și desfășurarea unor ritualuri care trebuie să înceapă cândva, să se încheie cândva, să fie cu strictețe respectate. Sper că am observat fiecare dintre noi că închinarea în Vechiul Testament a însemnat o întâlnire cu Dumnezeu. De la Adam și Eva și până la Daniel, Ezra și Neemia. Atunci când poporul uită că aceasta este închinarea, atunci începe dezastrul. Și o să vedeți că Noul Testament nu stă cu nimic mai bine. Noul Testament deschide o altă perioadă a închinării despre care o să vorbim în următorul mesaj, o perioadă pe care Domnul Iisus Hristos o deschide și care, la fel ca și toate celelalte, e o perioadă în care oamenii foarte repede uită că închinarea este o întâlnire personală cu Dumnezeu. În după-amiaza aceasta, aș vrea ca uitându-ne la această istorie și privind la momentul în care Isaia a învățat, s-a trezit, aș dori ca Dumnezeu să trezească inima și Duhul nostru la o adevărată închinare. iubiții mei, nu are niciun rost să ne păcălim crezând că prezența noastră aici înseamnă automat închinare. E bine că suntem aici. E bine că am ales să fim aici. E bine să fim prezenți aici. Dar e bine când suntem prezenți aici să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Adică să ne întâlnim cu Dumnezeu. Adică să îngăduim lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne explice, să ne spună, să ne conștientizeze și în schimb să-L cinstim, pentru că merită toată cinstia și slava în vecii vecilor. Doresc ca Dumnezeu să ne învrednicească, să fim închinători după voia Lui. Amin.